Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιωάννη Σαλαβράκο, διδάσκοντας στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επί σειρά ετών διδάσκοντα σε πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Βρετανίας και όλου του κόσμου. Να πω στο σημείο αυτό ότι θα είναι σύντομη η εισαγωγή μας. Γνωρίζετε τον δόκτορα Σαλαβράκο. Θα μπούμε στην διαδικασία, ύστερα και από μια εβδομάδα που είχαμε να τα πούμε, να αναδείξουμε όλες εκείνες τις εξελίξεις με λεπτομερώς σε κάποια σημεία του κόσμου που επηρεάζουν τον γενικότερο βηματισμό του πλανήτη, αλλά και ειδικά τα περιφερειακά ζητήματα τα οποία αφορούν στην ελληνική και στην κυπριακή δημοκρατία. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο. Χαρά και τιμή για μας που σας έχουμε για μια ακόμη φορά φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χούπε, και να ευχηθώ καλό μήνα σε εσάς προσωπικά, στους συντελεστές της εκπομπής και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία εσείς αναδεικνύετε ως στοιχεία που αφορούν σε κοσμογονικές εξελίξεις, θεαματικές αλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα και, όπως είπα νωρίτερα, αυτές οι συγκεκριμένες μεταβολές, τεκτονικές σε πολλές περιπτώσεις, επηρεάζουν δραματικά τον βηματισμό του κόσμου.
Κοιτάξτε, είχα πει και σε παλαιότερη εκπομπή μας ότι ο κόσμος ουσιαστικά βαδίζει πάνω σε ένα δίπολο. Από τη μία πλευρά το δίπολο Ρωσία-Κίνας, mm-hmm. από την άλλη πλευρά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το δίπολο βεβαίως έχει έντονα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά για πάρα πολλούς λόγους. Mm-hmm. Πολιτισμικούς, γεωιστορικούς, γεωπολιτικούς κλπ. Θυμηθείτε ότι αυτό που σας είχα πει είναι ότι οι θαλάσσιοι διάβλοι
Ακριβώς.
του Σιφηλίου, ειδικότερα από τις Κουρίλες νήσους μέχρι το Γιβραλτάρ, ο ένας ο νότιος διάβλος, και πάλι από τις Κουρίλες νήσους πλέον από την Αρκτικό κύκλο ο βόρειος διάβλος, θα αποτελέσουν το κύριο γεωπολιτικό παίγνιο στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, για να κάνουμε μια πολύ μικρή ανασκόπηση, θυμηθείτε ότι από πέρυσι με τη χάρτα του Ατλαντικού στις mm-hmm. 10 Ιουνίου του 2021, με τη σύνοδο των G7 11-13 Ιουνίου του 2021 και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου του 2021, τέθηκε ακριβώς αυτό το πλαίσιο μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή η Δύση έθεσε τις κόκκινες γραμμές της, είπε ότι πλέον δεν αποδέχομαι από ένα σημείο και πέρα την άνοδο της ρωσικής και της κινέζικης ισχύως, και πλέον μπαίνουμε σε μια φάση ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που συνέβη αμέσως μετά ήταν, όπως είχαμε πει, διάφορες χαμηλού επίπεδου έντασης επιπτώσεις σε διάφορα σημεία γεωγραφικά του πλανήτη. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως θυμηθείτε ότι 4 Φεβρουαρίου, και από εδώ και πέρα αρχίζουν τα μεγάλα γεγονότα.
Ακριβώς.
4 Φεβρουαρίου του 2022 βγαίνει η κοινή διακήρυξη Μόσχας-Πεκίνου, όπου στην κοινή διακήρυξη Μόσχας-Πεκίνου αναφέρεται ρητά ότι η φιλία μεταξύ των δύο χωρών δεν έχει όρια. Άρα ουσιαστικά αυτό είναι ένα μήνυμα σαφέστατο στη Δύση, ότι πλέον ο άξονας Πεκίνου-Μόσχας δεν είναι απόλυτα συμπαγής, και πλέον το παλιό δόγμα Kissinger που έλεγε ότι μπορώ να παίξω τη μία χώρα εναντίον της άλλης, το διέρη και βασίλευε, πλέον δεν περνάει στην περίπτωση αυτή. Mm-hmm. Άρα το παλιό δόγμα Kissinger έπαψε να ισχύει. Και αυτό γίνεται 4 Φεβρουαρίου και 24 βεβαίως Φεβρουαρίου, όπως γνωρίζουμε όλοι, αρχίζει η ρωσική εισβολή. Και βεβαίως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα τη συζητήσουμε σε λίγο, αλλά να θυμηθούμε ότι μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τέλος Ιουνίου, οι οικονομικές της επιπτώσεις είναι δραματικές, γιατί μεν η Ουκρανία το κόστος ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, έχουμε πάνω από 8 εκατομμύρια πρόσφυγες και έχουμε τεράστιες βεβαίως επιπτώσεις στην Ουκρανική οικονομία, το ΑΕΠ πέφτει πάνω από 50%. Τα δε θα σας πω, γιατί όλοι συζητάμε μόνο για τα ενέργεια και για το πετρέλαιο και για τα τρόφιμα και για τα σιτηρά και τα λοιπάσματα. Να σας δώσω μόνο ένα νούμερο, ότι τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο από το Φεβρουάριο μέχρι το τέλος Ιουνίου έχουν απολέσει 13 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα.
Με ό,τι σημαίνει αυτό για τις αξίες των εταιριών των δυτικών και ό,τι σημαίνει αυτό για το κατά πόσο μπορούν οι δυτικές εταιρείες πλέον να κάνουν επενδύσεις και αν μπαίνουν οι δυτικές οικονομίες σε ύφεση ή όχι. Προσέξτε τώρα, εδώ αρχίζουν τα μεγάλα γεγονότα πλέον μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Και θα δίνω πλέον μία-μία τις ημερομηνίες που τις έχω καταγράψει και θα είμαι λίγο αναλυτικός αυτό. 23 με 24 Ιουνίου πρόσφατα γίνεται το 14ο συνέδριο των BRICS.
Μάλιστα.
Είναι οι BRICS, Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Νότιος Αφρική. Προσέξτε τώρα για να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Το εθνικό προϊόν των BRICS, το οποίο ξεπερνάει τα 23,5 εκατομμύρια δολάρια, από αυτά τα 23,5 εκατομμύρια δολάρια, τα 16,8 είναι κινέζικο εθνικό προϊόν. Δηλαδή το 70% του ΑΕΠ των BRICS είναι το κινέζικο. Ακολουθεί η Ινδία με 13%, η Ρωσία και η Βραζιλία έχουν 7% έκαστη και η Νότια Αφρική έχει το 3%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η Κίνα με 70% του εθνικού προϊόντος του BRICS έχει ηγεμονική θέση. Και άμα σε αυτό προσθεθεί και το 7% της Ρωσίας, γίνεται 77%. Άρα ουσιαστικά Ρωσία, Κίνα πρώτα και Ρωσία ελέγχουν τους BRICS. Αυτή είναι το κύριο, ο κύριο πεδίο αποφάσεων στους BRICS.
Και αναδεικνύεται αμέσως η τρίτη συνιστόσα, έτσι πως μπαίνουν τα αρχικά, η Ινδία σε έναν καθοριστικό παράγοντα, σύμφωνα με αυτά τα ποσοστά που μας λέτε. Το λέω για να προειδάσουμε τους ακροατές μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Σας ακούω.
Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα, τι θέλει η Κίνα, έτσι. Η Κίνα θέλει να διευρύνει τους BRICS και να φέρει και άλλες χώρες μέσα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες. Που σημαίνει τι αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θέλει να φέρει όσο γίνεται περισσότερες χώρες από την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, ώστε να φύγουν από το δυτικό έλεγχο. Και προσέξτε τώρα ποιες χώρες προσπαθεί να φέρει η Κίνα. Κρατήστε τα ονόματα. Αργεντινή, η οποία Αργεντινή έχει θέμα με τα Φόκλαντς.
Ακριβώς.
Έτσι. Αίγυπτο, παραδοσιακό σύμμαχο των δυτικών. Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Πακιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία. Θα ήθελε αυτές τις χώρες να τις δει εντός των BRICS η Κίνα. Στην τρέχουσα περίοδο, σε αυτό το 14ο συνέδριο το οποίο έγινε, έτσι, οι χώρες οι οποίες έκαναν επίσημη αίτηση για ένταξη ήταν μόνο δύο. Το Ιράν και η Αργεντινή. Ήθελε και το Πακιστάν να κάνει, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι η Ινδία έβαλε βέτο.
Έχει λόγους πολύ σημαντικούς.
Επίσης θα ήθελε και η Τουρκία να μπει μέσα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο στην Τουρκία. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αν πετύχει το κινέζικο σχέδιο διεύρυνσης των BRICS, ουσιαστικά τι γίνεται? Μειώνεται η δυτική ισχύ και αυξάνει η κινέζικη και η ρωσική μαζί. Προσέξτε τώρα, αυτά συμβαίνουν 23-24 Ιουνίου. Λίγες μέρες μετά, 26 με 28 Ιουνίου, έτσι, γίνεται το συνεδρίο των G7 στο Ελμάο της Γερμανίας. Όταν λέμε G7, ποιους εννοούμε? Εννοούμε τις 7 μεγάλες δυτικές οικονομίες. Δηλαδή, εννοούμε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ιαπωνία.
Έτσι.
Και βέβαια είναι παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχει μάλλον και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε τώρα εκεί ποιος έχει την ηγεμονική θέση. Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία, άμα βάλετε το ΑΕΠ αυτών των τριών χωρών μαζί, αυτές οι τρεις χώρες ουσιαστικά έχουν ένα εθνικό προϊόν περίπου 26 τρισεκατομμύρια. Άμα βάλετε το εθνικό προϊόν των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, είναι περίπου 9-3 εκατομμύρια. Και άμα βάλετε και το Ιαπωνικό, είναι 6-3 εκατομμύρια, περίπου 5,8. Άρα είναι σαφές ότι στο G7 είναι οι Αγγλοσάξονες οι οποίοι έχουν την ηγεμονική θέση.
Μάλιστα.
Και προσέξτε τώρα, ποιες χώρες καλούν οι Αγγλοσάξονες να μετέχουν ως παρατηρητές σε αυτό το συνέδριο? Για ακούστε τώρα χώρες που καλούν. Αργεντινή.
Mm-hmm.
Είπαμε λίγο πριν από λίγο ποιος την θέλει την Αργεντινή. Ινδία, η οποία είναι μέλος των BRICS. Ινδονησία, Σενεγάλη και Νότιο Αφρική, που επίσης είναι μέλος των BRICS. Άρα εδώ βλέπετε σαφέστατα τη γεωπολιτική αντιπαράθεση, έτσι.
Mm-hmm.
Χώρες οι οποίες είτε είναι μέλη των BRICS, είτε θέλουν να μπουν στους BRICS, είτε τους καλούν το Πεκίνο και η Μόσχα, μέσα σε δύο μέρες τους καλεί ποιος? Η Δύση. Στον ηγεμονικό οργανισμό του αγγλοσαξονικού κόσμου, ο οποίος ονομάζεται G7. Νομίζω ότι είναι σαφέστατο στους ακροατές μας πλέον ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός, έτσι.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξαναφέρω την Ινδία στο προσκήνιο.
Παρακαλώ,
γιατί είναι μέλος των BRICS και είναι και μία από τις χώρες στην οποία καλούν οι Αγγλοσάξονες τους G7.
Ακριβώς.
Και μάλιστα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την μη προσέγγιση της Τουρκίας και για την μη προσέγγιση του Πακιστάν, παρά την θέληση κάποιων μελών από τους BRICS, πρωτίστως θα έλεγε κανείς ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία ίσως η Κίνα θα ήταν αυτή η οποία θα δίνει το προβάδισμα και για τους δυο.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Ο ρόλος της Ινδίας είναι κομβικός.
Mm-hmm.
Είναι κομβικός και θα, ξέρετε, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα γίνεται σοβαρότερος ο διεθνής ρόλος της Ινδίας. Ο παγκόσμιος ρόλος, επιτρέψτε μου, από της Ινδίας. Αλλά συνεχίσουμε λίγο την ανάλυση μας. Είπαμε λοιπόν τις ημερομηνίες. 23-24 Ιουνίου BRICS, 26-28 Ιουνίου G7, 29-30 Ιουνίου έχουμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.
Mm-hmm.
Όπου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ τι γίνεται? Για προσέξτε το. Για πρώτη φορά σε Σύνοδο του ΝΑΤΟ καλούνται ως παρατηρητές, ακούστε χώρες, Αυστρία, Αυστραλία, με συγχωρείτε, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Νέα Ζηλανδία, το πρώτο κύμα, παρατηρητές από τον Ειρηνικό, και εδώ στο δεύτερο κύμα, Φινλανδία, Σουηδία, Γεωργία, Ουκρανία. Έτσι, λόγω και Γεωργία και Ουκρανία, υποψήφιες χώρες μετά από την ρωσική επίθεση στη δεύτερη,
mm-hmm.
έτσι, την Ουκρανία. Και εδώ, ποια είναι η μεγάλη απόφαση του ΝΑΤΟ σε αυτό το συνέδριο? Η μεγάλη απόφαση του ΝΑΤΟ σε αυτό το συνέδριο είναι ότι η δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη αυξάνει από 40.000 άνδρες σε πάνω από 300.000 άνδρες. Αντιλαμβάνεστε πλέον τη στρατιωτικοποίηση, η οποία βέβαια στρατιωτικοποίηση είναι αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής. Έτσι. Ο ρόλος της Τουρκίας σε αυτό το συνέδριο θα τα πούμε σε λίγο. Θυμηθείτε βεβαίως ότι η Τουρκία είχε πάρα πολλές επιφυλάξεις στο να δεχθεί ως νέα μέλη του ΝΑΤΟ τις βόρειες χώρες, έτσι. Είναι γνωστό αυτό για τη Φινλανδία και τη Σουηδία, αλλά βεβαίως είναι γνωστό οι τουρκικές αιτιάσεις.
Και έχει σημασία να πούμε ότι οι τουρκικές αιτιάσεις ήταν το κατελάχιστον αστείες μετά από αυτά τα οποία ήδη μας αναλύσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, διότι είναι κάπως πιο βαθιά ορισμένα ζητήματα τα οποία οθούν την συγκεκριμένη χώρα στην διαχείριση εντός ή εκτός εισαγωγικών του ΝΑΤΟ, ίσως εκ των τελευταίων διαχειρήσεων που κάνει, αν δούμε όλο αυτό το πίνακα τον οποίον ήδη μας παρουσιάσατε. Έχει σημασία λοιπόν να πάμε και να πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Τι συμβαίνει ανάμεσα πλέον στον αγγλοσαξονικό κόσμο και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι από τις 4 Φεβρουαρίου του 2022, όπως σωστά αναφέρατε, προχωρούν με μια κοινή διακήρυξη που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι Πεκίνο και Μόσχα, που στο παρελθόν τους χώριζε χάσμα τεράστιο, έχουν πλέον μια συνεργασία χωρίς όρια. Λοιπόν, τι βλέπετε, ποια στρατόπεδα πλέον ξεκάθαρα αρχίζουν να διαμορφώνονται, και να δούμε με ποια χαρακτηριστικά βλέπουν πλέον οι ηγέτες των δύο στρατοπέδων και τη μεγάλη εικόνα, αλλά και τις περιφερειακές πολύ κοντά στην γειτονιά μας εξελίξεις.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζω το συλλογισμό μου. Ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα πριν ήταν το πολιτικο-οικονομικό επίπεδο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο. Θυμηθείτε τις συμφωνίες που πρώτα θέτουν οι Αγγλοσάξονες, αρχίζοντας από τον Ειρηνικό. AUKUS.
Mm-hmm.
Αυστραλία, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι καθαρά στρατιωτική συμφωνία, στρατιωτικού χαρακτήρα, mm-hmm. έτσι. Και είναι αμιγώς αγγλοσαξονική. Και τι σου λέει? Σου λέει ότι στον πυρήνα της ασφάλειας του Ειρηνικού βρίσκονται αυτό που λέγεται αγγλοσαξονικές χώρες. Δίπλα σε αυτόν τον οργανισμό της AUKUS, ποιος δημιουργείται? Δημιουργείται η τετραμερής, η Quad. Και ποια είναι η Quad? Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ινδία. Με στόχο τι? Την ανάσχεση της Κίνας. Η τετραμερής αυτή, η Quad, δεν είναι καθαρά στρατιωτικός οργανισμός, έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά, είναι πολιτικο-οικονομικός.
Mm-hmm.
Προσέξτε τώρα όμως ποια είναι η συνέχεια, και εδώ αρχίζουν τα ενδιαφέροντα. Δημιουργείται μια δεύτερη Quad δυτικού ειρηνικού, η οποία ονομάζεται I2U2. Γιατί I2U2? Γιατί υπάρχουν δύο μέλη που αρχίζουν από Ιώτα. Και ποια είναι αυτά τα δύο μέλη? Είναι το Ισραήλ και η Ινδία. Υπάρχουν και δύο μέλη που αρχίζουν από U, που είναι οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, United Arab Emirates και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και σε αυτό το σχήμα, σε αυτά μάλλον τα τρία σχήματα, αρχίζοντας από τον ειρηνικό Quad AUKUS, μετά πάμε στο κέντρο περίπου, πιάνει Μέση Ανατολή και ειρηνικό, έτσι, δηλαδή το I2U2, μετά από το τι έρχεται? Έρχεται το 3-1. Και τι είναι το 3-1? Είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Μάλιστα.
Άρα βλέπετε την αγγλοσαξονική αρχιτεκτονική, την αμερικανική mm-hmm. αρχιτεκτονική, έτσι. Mm-hmm. Αρχίζει από τις Κουρίλες νήσους και φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο με τέσσερα στρατιωτικά σχήματα. Στρατιωτικά και πολιτικά. Quad, AUKUS, I2U2 και 3-1. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι ο ρόλος της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ γίνεται κομβικός. Το Ισραήλ ως χώρα κλειδί που μετέχει τόσο στο δίπολο Ισραήλ, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είπα, όσο και στο Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος, είπα, είναι συνδετικός κρίκος αυτών των δύο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλο το σύστημα ασφαλείας πλέον που δομεί ο αγγλοσαξονικός κόσμος για τον 21ο αιώνα δίνει στην Ελλάδα κομβικό ρόλο. Προσέξτε τι άλλο υπάρχει στην περιοχή μας. Υπάρχει το ταξίδι του κύριου Biden. Το οποίο ταξίδι του κύριου Biden, έτσι 13 με 16 Ιουλίου στη Μέση Ανατολή, πηγαίνει σε Ισραήλ, Σαουδική Αραβία. Και ποιος είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών? Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να δημιουργηθεί ένα μεσανατολικό ΝΑΤΟ. Ποιες χώρες μπορούν να μετέχουν σε αυτό το μεσανατολικό ΝΑΤΟ? Δυνητικά όλες οι αραβικές χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής μαζί με το Ισραήλ. Και ποιον στόχο έχει αυτό το μεσανατολικό ΝΑΤΟ αν δημιουργηθεί? Πρώτα απ' όλα έχει το Ιράν. Αλλά προσέξτε, μέσα σε αυτό το σχήμα ασφαλείας δεν μπαίνει η Τουρκία, η οποία είναι
ακριβώς
ένα τέτοιο χώρα.
Και η οποία έχει κάνει ήδη ένα άνοιγμα και αξιοποιώντας κάποια άλλη κατάσταση, κάποια άλλη εξέλιξη, ακριβώς μετά από τη συγκεκριμένη προσπάθεια του μεσανατολικού ΝΑΤΟ, Πούτιν, οι ηγέτες δηλαδή των τριών χωρών,
ακριβώς,
Ρωσία,
ακριβώς,
Ιράν, Τουρκία, στην Τεχεράνη.
Τεχεράνη.
Μάλιστα.
19 Ιουλίου, και προσέξτε τις ημερομηνίες. 13-16 Ιουλίου είναι ο κύριος Biden στη Μέση Ανατολή, και 19 Ιουλίου, δηλαδή τρεις μέρες μετά, γίνεται η συνάντηση στη Τεχεράνη Ιράν-Τουρκία-Ρωσία, όπου τι γίνεται, υπογράφει μια συμφωνία 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων το Ιράν με τη Ρωσία. Θυμηθείτε ότι πριν από 1,5 χρόνο το Ιράν είχε υπογράψει 20ετή συμφωνία με την Κίνα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Η οποία είχε προκαλέσει και ένα κύμα διαμαρτυριών από πολλούς μέσα στο Ιράν.
Ακριβώς.
Και ξέρουμε ότι δεν είναι και εύκολο να διαμαρτύρεσαι εκεί. Όταν όμως ο επικεφαλής των διαμαρτυρόμενων λέγεται Αχμαντινετζάντ και είναι ο προηγούμενος πρόεδρος και εγκαλεί την ηγεσία που τον διαδέχθηκε για παράδοση της χώρας στην Κίνα, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά.
Φυσικά, έχετε απόλυτο δίκιο. Και προσέξτε τώρα, σε αυτόν τον οργανισμό, σε αυτή τη συμμαχία Ιράν με Ρωσία και Κίνα, έρχεται και ακουμπά η Τουρκία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
Mm-hmm.
Έτσι, η Ισλαμική Τουρκία του κυρίου Ερντογάν δείχνει το τι θέλει. Και προσπαθεί να εκβιάσει βεβαίως στη Δύση. Για να πετύχει τι δικά της ωφέλη. Δεν της περνάει. Δεν της περνάει.
Και όχι μόνο δεν της περνάει. Μήπως αρχίζει και διαμορφώνεται ένα τεράστιο χάσμα. Μήπως αρχίζει πια και διαμορφώνεται μια ακόμη κόκκινη κουκίδα σε αυτές τις οποίες ήδη έχει βάλει στο χάρτη ο αγγλοσαξονικός παράγοντας και η Δύση, και αυτή τη φορά πλέον η γραμμή αντιπαράταξης περιλαμβάνει και την Τουρκία.
Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό να συμβεί τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, όσο και αν η Δύση θα ήθελε η Τουρκία να παραμείνει υπό δυτική επιρροή, πολιτισμικά αν το δείτε και ιστορικά, η Τουρκία δεν ήταν ποτέ δυτικόστροφη χώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή η οποία η Τουρκία απομακρύνεται από αυτό που λέγεται δυτικός κόσμος. Να σας θυμίσω ότι η Τουρκία ήταν χώρα εναντίον της Δύσης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και να σας θυμίσω ότι το πρώτο τζιχάτ, ο πρώτος ιερός πόλεμος που κήρυξαν οι μουσουλμάνοι εναντίον της Δύσης, κηρύχθηκε ακριβώς το 14 τον Σουλτάνο της Τουρκίας εναντίον της Βρετανίας και του αγγλοσαξονικού κόσμου και της Γαλλίας.
Mm-hmm.
Λοιπόν, ιστορικά η Τουρκία δεν υπήρξε ποτέ ευρωπαϊκή, αν θέλετε, δυτικόστροφη χώρα. Δεν έχει δυτικό πολιτισμό, έχει το δικό της πολιτισμό, έτσι.
Και όλο αυτό το διάστημα, από το 14 μέχρι σήμερα, αποδίθηκε σε μια αποτυχημένη, ξεκάθαρα αποτυχημένη προσπάθεια να αποδιγετήσει το σύνολο του Ισλαμικού κόσμου να διαμορφώσει συνθήκες ηγεσίας για αυτήν σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο. Και σκέφτομαι λέγοντας αυτό την βαρύτητα της κίνησης των G7 να καλέσουν πολύ συγκεκριμένη χώρα η οποία θα μπορούσε να παίξει το συγκεκριμένο ρόλο, και μιλώ για την Ινδονησία.
Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Θυμηθείτε ότι η Τουρκία έχει φτιάξει έναν Ισλαμικό άξονα ήδη με το Πακιστάν.
Mm-hmm.
Έχει προνομιακές σχέσεις με το Κατάρ. Έχει επίσης προνομιακές σχέσεις με αυτό που λέγεται Μουσουλμανική Αδελφότητα. Η οποία Μουσουλμανική Αδελφότητα τι στόχο έχει? Έχει την στόχο να ανατραπούν όλα τα φιλοδυτικά καθεστώτα στον Ισλαμικό κόσμο και να αντικατασταθούν από εντελώς ακραία Ισλαμικά καθεστώτα τα οποία είναι αντιδυτικά. Οι σχέσεις της Μουσουλμανικής Αδελφότητας με την Τουρκία είναι γνωστές.
Δεν τις έκρυψε ακριβώς.
Έχουν βγει στην επιφάνεια πάμπολα στοιχεία. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι αντιτουρκική προπαγάνδα. Είναι στοιχεία τα οποία είναι γνωστά. Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σαφέστατα η Τουρκία δεν είναι μόνο ο περιφερειακός της ρόλος, ο οποίος είναι τελείως αποσταθεροποιητικός, επειδή έχει εισβάλει σε 4 χώρες της περιοχής. Δηλαδή μπαίνει, βγαίνει στο Ιράκ όποτε θέλει, μπαίνει στη Συρία, έχει εισβάλει στην Κύπρο, έχει εισβάλει στη Λιβύη, εκδίδει απειλές πολέμου εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο αποσταθεροποιητικός της
Ευρώπης. Να πω μια ονομασία. Κασμίρ. Λοιπόν, και πίσω από αυτό Τουρκία Και απέναντι σε όλο αυτό, Πακιστάν, Τουρκία έναντι της Ινδίας. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία αρχίζουν πια και σχηματοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι όποιες κινήσεις της Δύσης μας παρουσιάσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, δείχνουν ότι ξεκάθαρα πλέον από τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα σχέδια του αγγλοσαξονικού παράγοντα απουσιάζει ξεκάθαρα η Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη περιοχή?
Και προσέξτε, συγγνώμη, δεν είναι μόνο ότι απουσιάζει η Τουρκία. Είναι ότι η Ελλάδα είναι παρούσα.
Ακριβώς. Άρα, κάποια πράγματα για την Ελλάδα να τα, και για την Κύπρο να αρχίσουμε να τα αναδεικνύουμε μέσα από την επόμενη συλλογιστική μας, αγαπητέ μου κύριε Σαλαβράκο.
Βεβαίως και θα τα αναδείξουμε, μόνο επειδή είπατε πολύ σωστά το Κασμίρ και μου φέρατε στην νου κάτι το οποίο ξέχασα να το μνημονεύσω. Και καλά κάνετε και το μνημονεύσετε το Κασμίρ. Πριν από 15-20 μέρες περίπου, η Ινδία με επίσημη ανακοίνωση.
Ακριβώς, η κυβέρνηση του Νέου Δελχή.
Μας είπε ότι στο Κασμίρ, όπως ξέρετε, υπάρχουν αυτονομιστές.
Ακριβώς.
Οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν αντάρτικο εδώ και πάρα πολλά χρόνια για εναντίον της Ινδίας και του Ινδικού κράτους. Έτσι, λοιπόν. Τι βρήκανε οι Ινδοί στο Κασμίρ? Τουρκικά πιστόλια.
Τουρκικά πιστόλια, ακριβώς.
Εδώ σταματάω. Τα συμπεράσματα νομίζω μπορούν να βγουν εύκολα από τους ακροατές σας. Για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας. Όχι σε μια γεωγραφική περιοχή. Σε μια τεράστια γεωγραφική ακτίνα. Και αντίθετα βεβαίως βλέπετε το ρόλο της Ελλάδας και της Κύπρου, έτσι. Η οποία Ελλάδα και Κύπρος είναι και από πλευράς κουλτούρας δυτικές χώρες. Η δυτική δημοκρατία γεννήθηκε σε αυτόν τον τόπο και τα δυτικά ιδεώδη. Άρα εκ των πραγμάτων από πλευράς κουλτούρας είμαστε πολύ κοντά στη Δύση. Αλλά πέρα από αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά πλέον. Έχουμε κοινούς ενεργειακούς δεσμούς. Η Ελλάδα πλέον γίνεται όχι μόνο κέντρο, πιστεύω, μεταφοράς ενέργεια. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγες μέρες έγινε ο αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας και γενιάστηκε. Δεν θα είμαστε, πιστεύω, μόνο διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα γίνει και παραγωγός ενέργειας μαζί με την Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε φυσικό αέριο από την έλλειψη του ρωσικού αερίου.
Δώσατε μόλις με πλάγιο τρόπο μία εξήγηση, την αποχρώσα ένδειξη που χαρακτηρίζει τις κινήσεις της γειτονικής χώρας. Θέλω να το αναλύσουμε περαιτέρω τούτο, διότι βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου καθηγητή, αρχίζει σιγά σιγά να καταλήγει στους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση, και σίγουρα υπάρχοντες σπόροι οι ενεργειακοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν από μόνοι τους το πρόβλημα, και από την άλλη μεριά, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι και πρόξενος γκρίνιας γενικότερης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου στην γυραιά Ήπειρο, και μάλιστα σε τιμές που βλέπουμε ότι έχουν ξεφύγει. Ακολουθούν ένα τρελό ράλι τον τελευταίο καιρό.
Κοιτάξτε, σε αυτό το τελευταίο που είπατε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, και να ήθελαν δεν μπορούν, να είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG για την Ευρώπη. Δεν έχουν τις δυνατότητες. Μας έχουν δηλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη ότι μπορούν να καλύψουν ένα 10% παραπάνω, να αυξήσουν τις εξαγωγές τους, τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα που υπάρχει μπροστά μας για αυτό το χειμώνα, άρα μακροπρόθεσμα δεν ξέρουμε. Αλλά στο άμεσο χρονικό διάστημα είναι μικρή η δυνατότητά τους να εφοδιάσουν την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό θυμηθείτε ότι έχουμε στις 17 Ιουλίου την επίσκεψη της κυρίας Φόντερ Λάιν στο Αζερβαϊτζάν, όπου βεβαίως προσπαθεί να πείσει το Αζερβαϊτζάν να αυξήσει την παραγωγή του για να μεταφερθεί φυσικό αέρα από το Αζερβαϊτζάν προς την Ευρώπη. Εδώ βεβαίως ο Νότιος Διάβλος παίζει μεγάλο ρόλο. Άρα εκ των πραγμάτων μπορεί ο Νότιος Διάβλος να περνάει από την Τουρκία αλλά περνάει και από την Ελλάδα. Άρα αναβαθμίζεται ο ρόλος της Ελλάδας. Και αντιλαμβάνεσαι ότι για να λειτουργεί ο Νότιος Διάβλος πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στη Μεσόγειο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι σαφέστατο ότι από Αλγερία, από Ισραήλ και από Αίγυπτο αυξάνουν τις εισαγωγές τους τόσο η Ισπανία όσο και η Ιταλία, με συγχωρείτε, αλλά βεβαίως ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Λιβύης ακόμα ουσιαστικά λόγω του εμφυλίου πολέμου δεν αξιοποιείται όπως θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Υπάρχει θέμα ακόμα με τη Λιβύη όσο η κατάσταση δεν ομαλοποιείται. Άρα η Ευρώπη θα πρέπει εκ των πραγμάτων να ομαλοποιήσει την κατάσταση στη Λιβύη. Και βεβαίως θα πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στην εξόρυξη κοιτασμάτων ελληνικών και κυπριακών για να βοηθήσει την απεξάρτηση της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Άλιστα. Και πραγματικά, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, γιατί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, ή από τότε που την ημέρα από τις 24 Φεβρουαρίου που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, ουκόλυγες φορές από τούτο το βήμα έχουμε εστιάσει την προσοχή μας στα Δυτικά Βαλκάνια και δει στο Κόσοβο, προφητικά θα έλεγε κανείς, πολλές φωνές και ομιλών είχαν επισημάνει τι θα μπορούσε ίσως να συμβεί και χθες το βράδυ, προχθές, το είδαμε. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτός ο δυτικός παράγοντας έχετε την αίσθηση ότι λαμβάνει υπόψη του πολύ σοβαρά την τουρκο-ρωσική προσπάθεια, και είναι με πλήρη συνείδηση το λέω, να αξιοποιηθούν κάποιες εστίες αναταραχής στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στα Δυτικά Βαλκάνια εμπροκειμένου.
Φυσικά εννοείται αυτό. Παίζεται ένα γεωπολιτικό παίγνιο ισχύως και είναι λογικό η Μόσχα από την πλευρά της να θέλει και αυτή να ανοίξει όσο γίνεται περισσότερο πονοκεφάλου στη Δύση γεωπολιτικού.
Η Τουρκία από την πλευρά της είναι απόλυτα φυσιολογικό να θέλει και αυτή να εξελιχθούν κάποια πράγματα. Θα πω κι άλλη μια χώρα, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ξέρουμε πολύ καλά με ποιους έχουν επαφή οι μουσουλμάνοι της περιοχής, και επίσης το Κόσοβο και άλλοι ίσως χώροι στους οποίους η κυβέρνηση της Άγκυρας έχει επιφυλάξει ρόλο πατερούλη.
Φυσικά εννοείται ότι η Τουρκία θα ήθελε να δημιουργηθούν στην Βαλκανική Ισλαμικά προτεκτοράτα τα οποία θα ήδη βρίσκονται υπό τον έλεγχο της. Αλλά όπως βλέπετε και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο να συμβεί. Και δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι σαφέστατο ότι η Τουρκία θα ήθελε να επανέλθει σε αυτό που ορίζει ο κύριος Ερντογάν ως σύνορα της καρδιάς μας. Τα οποία σύνορα της καρδιάς του βρίσκονται σαφέστατα στη Βιέννη. Μόνο που ξέρετε, σε αυτή τη ζωή υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ του τι θέλουμε και του τι έχουμε.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά στο τι έχει, θέλω να ακουμπήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά πλέον και η Γερμανία, ανήκουστο θα ήταν πριν από μερικά χρόνια, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε αυτά τα οποία καθημερινά αναμασά η κυβέρνηση της γειτονικής χώρας και ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πήρε αρκετά μηνύματα τις τελευταίες ημέρες και μερικά ήταν και απρόσμενα και προκάλεσαν τεράστια ταραχή σε όλους αυτούς οι οποίοι χαράσουν την γραμμή της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και την Κύπρο. Να θυμίσω ότι ήταν ουκολίγοι εκείνοι που μας έλεγαν ότι 20 Ιουλίου ο Ερντοάν θα προχωρήσει στην προσάρτηση των κατεχομένων. Στη συνέχεια πάρα πολλά ήταν αυτά τα οποία υπόθηκαν από την κυβέρνηση της Άγκυρας για τα νησιά του Αιγαίου και εν πάση περιπτώσει αρχίζει να διαφαίνεται ένα συγκεκριμένο σκηνικό μετά την ενέργεια που, όπως το αναλύσατε, δείχνει προς τα που θα πάνε τα πράγματα και στο ζήτημα της σταθερότητας και της ασφάλειας σε μια περιοχή όπου το τυπικά μέλος Τουρκία προσπαθούσε να διαμορφώσει προβλήματα ενδοσυμμαχικά. Θέλετε να το σχολιάσουμε?
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά και στα της Κύπρου, θα πάρουμε λίγο την Τουρκία. Δείτε τι συνέβη στο Ιράκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Ακριβώς.
20 Ιουλίου γίνεται μια επίθεση στην πόλη Ζάχο. Γίνεται ένας βομβαρδισμός. Mm-hmm. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτοί δεν τον έκαναν. Λένε ότι εμείς δεν τον κάναμε τον βομβαρδισμό.
Δυστυχώς για αυτούς, υπήρξαν και πολλά και φιλικά σε μερικές περιπτώσεις μέσα ενημέρωσης που απέδειξαν το αντίθετο. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, προσέξτε, αποτέλεσμα του βομβαρδισμού είναι 8 νεκροί και 23 τραυματίες. Το Ιράκ, λοιπόν, το οποίο όπως ξέρετε δεν είναι καμία ισχυρή χώρα της περιοχής μετά από πάρα πολλά χρόνια πολέμου και σε μεγάλο βαθμό εντός του Ιράκ παίζει σημαντικό ρόλο το Ιράν μέσω δικών του οργανώσεων που έχουν στηθεί στο έδαφος του Ιράκ. Το Ιράκ, λοιπόν, ενώ γίνεται αυτό στις 20 Ιουλίου, από τις 20 μέχρι τις 25 Ιουλίου, το Ιράκ προχωράει σε μεγάλη έκταση και ένταση διπλωματική αντίδραση. Αποσύρεται από τους μουσουλμανικούς αγώνες που γίνονται, τους Ολυμπιακούς αγώνες του μουσουλμανικούς που γίνονται στην Τουρκία. Κάνει διάβημα στην Τουρκία, αλλά προσέξτε, πάει το θέμα και στον ΟΗΕ. Και τι λέει στον ΟΗΕ? Ότι κοιτάξτε, ήρθε η ώρα πλέον ο ΟΗΕ να αναλάβει δράση στην περιοχή για να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Είπε βέβαια και για τους αντάρτες του ΠΚΚ, αλλά για να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα που μπαινοβγαίνουν στο βόρειο Ιράκ, στην περιοχή της Μοσούλης. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πολύ οξία διπλωματική αντίδραση του Ιράκ προφανώς έγινε αφού το Ιράκ είχε κάποιες παρασκηνιακές συμμαχίες για να δράσει έτσι. Αυτό ως προς το Ιράκ. Mm-hmm. Ως προς τη Συρία τώρα, θυμηθείτε ότι ο κύριος Ερντογάν έχει απειλήσει ότι θέλει να ξαναμπεί και να ξαναεισβάλλει. Και βεβαίως ο μεν λεκτικός στόχος της Τουρκίας είναι ότι εγώ εισβάλλω στη Συρία εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Αλλά πίσω από αυτόν τον επιφανειακό λεκτικό στόχο υπάρχει κάτι άλλο. Ότι εγώ εισβάλλω στη Συρία για να σφάξω Κούρδους. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ θέλει να εισβάλλει στη Συρία, όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είμαστε μέσα να ξέρουμε ακριβώς τι έχει υποθεί, αλλά όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι ότι όλοι αντιτίθονται σε νέα στρατιωτική δράση της Τουρκίας στη Συρία. Αντιτίθεται η Μόσχα, αντιτίθεται το Ιράν, αντιτίθεται η Ουάσιγκτον.
Ακριβώς.
Άρα βλέπετε ότι η Τουρκία στα πλέον ελάσσονα ζητήματα της περιοχής βρίσκει τύχη απέναντί της. Αφού βρίσκει τύχη στο Ιράκ και στη Συρία, εσείς πιστεύετε, τι πιστεύετε ότι θα βρει στην Ανατολική Μεσόγειο?
Περιμένω να δω κάποιες εξελίξεις ακόμα στη Λιβύη και θα σας πω ότι θα βρει τύχη παντού.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι το διπλωματικό τείχος, γιατί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 30 Ιουνίου, mm-hmm. στο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ, του Λευκού Οίκου, για το τι υπόθηκε στο ΝΑΤΟ, στο ανακοινωθέν του Λευκού Οίκου υπάρχει σαφέστατη αναφορά για ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ακολουθεί, όπως αντιλαμβάνεστε, προχθές τοποθέτηση της Γαλλίδας Υπουργού Εξωτερικών και της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών. Και θυμηθείτε ότι δύο μέρες νωρίτερα, στις 25 Ιουλίου, υπάρχει ανακοίνωση του Αμερικανικού Πενταγώνου επίσημα ότι ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, ο κ. Όστιν, τηλεφώνησε στον Τούρκο Υπουργό, τον κ. Ακάρ, και του είπε και του τόνισε.
Τώρα τι, τι πληγή υπάρχει... ανοίξατε, ξέρετε. Είχαμε η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν παρουσιάστηκε με τον τρόπο που την λέτε μόλις τώρα, και στην πατρίδα μας και γενικότερα ένας μηχανισμός τον οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές τον παρουσίασε σαν μια λίγος πολύ κίνηση προσέγγισης Άγκυρας Ουάσιγκτον, ενώ ήταν το αντίθετο. Λοιπόν,
όχι,
συνεχίστε.
Σαφέστατη ανακοίνωση του State Department,
ακριβώς,
του Υπουργείου Άμυνας, του State Department, του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο με ημερομηνία 26 Ιουλίου, που αναφέρει ότι ρητά ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ζήτησε για το Αιγαίο, δεν αναφέρει βέβαια την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρει το Αιγαίο, αλλά προφανώς θα καλύπτει και την Ανατολική Μεσόγειο, που ζήτησε ρητά να υπάρχει ησυχία στην περιοχή.
Κάτω τα χέρια ήταν όποιος το διάβαζε. Μακριά τα χέρια σας.
Θυμηθείτε ότι η Ελλάδα ως χώρα είναι χώρα όπου τα τελευταία χρόνια η αμερικανική στρατιωτική παρουσία αυξάνει. Και προσέξτε, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία αυξάνει σε μια χώρα τη στιγμή κατά την οποία η Αμερική έχει θέσει ως δόγμα της ως πρώτη προτεραιότητα τον ειρηνικό. Άρα ενώ αποσύρεται από άλλες χώρες, θυμηθείτε ας πούμε τη Σαουδική Αραβία, όπου αποσύρθηκαν οι αμερικανικές συστοιχίες Patriot για να επανατοποθετηθούν πού, στον ειρηνικό, και εν μέρη αυτό το κάλυψε η Ελλάδα με αποστολή Patriot. Έτσι. Βεβαίως, και δείτε ότι η αμερικανική πλέον παρουσία στον ελληνικό χώρο έχει αυξηθεί στρατιωτική. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει σε γεωπολιτικό επίπεδο, ότι οι μετοχές στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο της Ελλάδας και του ελληνικού χώρου αυξάνουν.
Σύμφωνοι, αλλά άλλο, εφόσον αυξάνουν, θα ήθελα, επειδή μπαίνουμε και στον τελευταίο κύκλο της εκπομπής, θα ήθελα στο επόμενο δεκάλεπτο να προσεγγίσουμε όλα εκείνα τα μηνύματα τα οποία βγαίνουν από τις εξαιρετικές επισημάνσεις και υπογραμμίσεις των εξελίξεων που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, να συνεχίζουμε την κουβέντα περί μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο ή να συζητιούνται άλλα πράγματα. Δεν καλύψαμε, δεν αναφέραμε μάλλον, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με τα F-16 στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, και κάποια ζητήματα τα οποία απορρέουν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου, που λίγο ή πολύ δίνουν σε όλους να αντιληφθούν ότι η Τουρκία είναι επέτης και η Τουρκία δεν εισπράττει αυτήν τη στιγμή την προσέγγιση που κάποιοι θέλουν να μας περάσουν και στο εσωτερικό της Ελλάδας και στο εσωτερικό της Κύπρου, ότι απολαμβάνει την παλιά οπτική από κάποιο κομμάτι είτε του State Department είτε του Πενταγώνου. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, νομίζω, τουλάχιστον, και κάνω λάθος να με διορθώσετε.
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος, ότι θα ήθελε, όπως είπαμε, η Δύση να κρατήσει την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Είναι
όχι χωρίς οποιοδήποτε τίμημα όμως.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όχι όμως θα αποδεχθεί τα θέλω της Τουρκίας. Εννοείται ότι δεν θα αποδεχθεί τα θέλω της.
Ούτε και θα συνεχίσει να χειροκροτεί ή να κάνει τον Κινέζο, να το πούμε κατά την λαϊκή έκφραση, στην προσέγγιση της Τουρκίας προς την Κίνα και την Μόσχα.
Μα κοιτάξτε κάτι πολύ απλό, επειδή θα αναφέρω το ζήτημα των F-16. Έτσι. Θυμηθείτε ότι η Τουρκία ήταν χώρα που μετήχε στο πρόγραμμα της ανάπτυξης των F-35.
Συμπαραγωγός, έτσι.
Ακριβώς. Και για αυτό το πρόγραμμα η Τουρκία έχει δώσει κάποια δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακριβώς.
Την πέταξαν εκτός προγράμματος λόγω των S-400. Δεν της δώσαν πίσω τα χρήματα. Και τι είπε η Τουρκία, ωραία, αφού δεν μου δίνετε πίσω τα χρήματα, τότε αυτά τα χρήματα, θέλω με αυτά τα χρήματα να αγοράσω 40 F-16 σε επίπεδο Viper και να ξυγρονίσω άλλο 80 F-16 που ήδη διαθέτω στην αεροπορία μου σε επίπεδο Viper. Mm-hmm. Και βλέπω ότι ακόμα και αυτό δεν μπορεί να το πετύχει. Ναι, μεν λεκτικά της λένε ότι κοίταξε, ναι, ναι, θα σε βοηθήσουμε, ναι, ναι, εντάξει. Και τη μία πλευρά τη λένε ναι, αλλά από την άλλη πλευρά έρχεται τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ και τη λένε όχι. Και εκεί το administration, βλέπετε τι λέει στην Τουρκία. Α, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να πιέσω εγώ τα νομοθετικά σώματα. Άμα τα νομοθετικά σώματα θέλουν να πούν όχι, θα πούν όχι. Να κάνουν. Δεν εξαρτάται από μένα. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι η Τουρκία αυτή είναι φοβερά πιεσμένη. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε. Διότι πίστευε η Τουρκία πάντα ότι ό,τι λέει αυτή θα το αποδέχονται όλοι οι υπόλοιποι.
Mm-hmm.
Και δεν γίνεται αυτό.
Επί της ουσίας λοιπόν, πλέον, γιατί πρέπει να εξαγάγουμε και κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον βηματισμό μας ως δύο πνεύμονες του ελληνισμού, το βηματισμό της Ελλάδας και της Κύπρου, σε ένα νέο περιβάλλον το οποίο είναι εντελώς νέο και καταλυτικά αλλαγμένο σε ό,τι αφορά σε αυτόν ο οποίος λειτουργεί ως ταραξίας και επί 48 χρόνια μιμείται τη Ρωσική Ομοσπονδία που είναι στο κάδρο των κυρώσεων από πλευράς Δύσης. Εδώ και καιρό, από τις 24 του Φλεβάρη, αγαπητέ μου δόκτορα, καθηγητή κύριο Ιωάννη Σαλαβράκο.
Θυμηθείτε και κάτι άλλο. Θυμηθείτε για πολλά χρόνια υπήρχε αμερικανικό εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.
Mm-hmm.
Αλλά πλέον αυτό μονομερώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιο βαθμό, όχι για όλα τα ιδιωτικών συστήματα, αλλά σε κάποιο βαθμό, ήδη το έχουν άρει. Παρά τις τουρκικές διαμαρτυρίες. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, θυμηθείτε ότι ο νοτίος της Κρήτης πλέον, τον κυρίαρχο ρόλο για έρευνες φυσικού αερίου και πετρελαίου, το έχει αμερικανική εταιρεία. Θυμηθείτε κάτι ακόμα. Ότι 13 με 16 Ιουλίου, όπως είπαμε, πήγε ο κύριος Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή και πήγε η Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε λίγες μέρες, 26 Ιουλίου, μέσα σε ένα δεκαήμερο, ήρθε ο Μπιν Σαλμάν στην Αθήνα. Υπογράφηκαν 16 συμφωνίες με την Ελλάδα. 16, όχι μία και δύο, 16 συμφωνίες που αφορούν αμυντική τεχνολογία και αμυντική βιομηχανία και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορούν θαλάσσιες μεταφορές. Αφορούν ενεργειακά δίκτυα. Υποθαλάσσια δίκτυα ενέργειας. Τρόφιμα. Υδατοκαλλιέργειες. Άρα εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα πλέγμα τόσο περιφερειακών κρατών όσο και μεγάλων δυνάμεων πλέον. Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τοποθετούν στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο Ελλάδας-Κύπρου μεγάλο τμήμα του κεφαλαίου τους. Άρα λοιπόν εδώ μπροστά μας έχουμε για τον ελληνισμό μια μεγάλη ευθύνη ως χώρα και Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά και ως παράγοντες, ως πυλώνες ασφάλειας και για τη Δύση και για τον κόσμο. Έχουμε μια όμως ιστορική ευκαιρία μπροστά μας για να ξεπεράσουμε το χρέος, για να ξεπεράσουμε την οικονομική επανάπτυξη που μας βασάνισε πάρα πολλά χρόνια και να ξεπεράσουμε και τα ζητήματα ασφαλείας που επίσης μας ταλανίζουν από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα.
Και είναι ξεκάθαρο, ειδικά για την Κύπρο, αγαπητέ μου κύριε Σαλαβράκο, ότι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράψατε και τεκμηριώσατε αλίμονο για την Δύση, αν περιλαμβάνει ένα φυσικό αεροπλανοφόρο όπως η Κύπρος να συνεχίσει να λειτουργεί υπό τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τα 1974 ίσαμε σήμερα και μάλιστα με τον κατακτητή να αεροτοτροπεί με αυτές τις χώρες και με αυτό το σύστημα το οποίο ακριβώς θέτει ένα αμφιβόλο τον γενικότερο σχεδιασμό της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο, πέραν του ότι καταπατά παράφορα το διεθνές δίκαιο, έτσι. Και θα έλεγα ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει πλέον να διαμορφώσουμε και την συλλογιστική μας και τη δημόσια ρητορική μας, έτσι, οι δύο χώρες.
Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Εδώ πλέον δεν πρέπει να έχουμε φοβικά σύνδρομα έναντι της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Μπορεί να έχουμε διαφορά δημογραφική, σημαντική και εν μέρη οικονομική. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η Τουρκία υποβαθμίζεται και η Ελλάδα και η Κύπρος αναβαθμίζονται σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό δεν αφορά, ξέρετε, μια συγκυρία για 2-3 χρόνια. Αυτό είναι πλέον σαφές ότι ανοίγεται μπροστά μας ένας ορίζοντας μεγάλος χρονικός, δεκαετιών μπροστά μας, για τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, όπου καλούμαστε Ελλάδα και Κύπρος να παίξουμε ιστορικό ρόλο μέσα στα πλαίσια του νέου συστήματος ασφαλείας. Και μπορούμε, ξέρετε, αυτό το ρόλο να το παίξουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε λόγω του μεγέθους μας. Αρκεί να έχουμε εθνική αυτοπεποίθηση, να πιστεύουμε στις δυνάμεις της χώρας μας, να αναπτύξουμε εκ νέου την οικονομία μας, τη βιομηχανία μας, τη δημογραφία μας, να την αναζωογονήσουμε. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Από το στόμα σας και στο Θεού τα αυτοί, και βέβαια πρώτα στο αυτοί εκείνων οι οποίοι θα επιλέξουν κινήσεις οι οποίες πρέπει να κατατείνουν προς την απελευθέρωση και όχι προς την αναζήτηση εκείνων των στοιχείων που θα δώσουν περιεχόμενο, όπως λένε κάποιοι, σε προτάσεις επίλυσης ζητημάτων όπως το κυπριακό, οι οποίες στην ουσία συνιστούν συνταγή απόλυτης τουρκοποίησης του νησιού. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, και αν θέλετε κάτι, ένα καταληκτικό σχόλιο σε όλα όσα είπαμε.
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή η Ουκρανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσουν, δεν ξέρουμε το πότε. Mm-hmm. Μπορεί να κρατήσουν πολύ, μπορεί να κρατήσουν λίγο. Και οι δύο πλευρές, και η Ουκρανική και η Ρωσική, αρχίζουν πλέον να έχουν σημάδια κόπωσης και εξάντλησης από πλευράς λογιστικής υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα, πάρα πολύ σύντομα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Βρέθηκαν μέσα σε ρωσικά άρματα μάχης μικροτσίπ από πλυντήρια πιάτων και από ψυγεία. Δεν έχει η ρωσική βιομηχανία στρατιωτικά μικροτσίπ να βάλει σε άρματα μάχης. Θυμηθείτε ότι η Ρωσία επίσης ζήτησε μεγάλο αριθμό drones από το Ιράν. Άρα βλέπετε ότι δεν μπορεί η δική της βιομηχανία να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Υπάρχει και ένα ζήτημα με τα πυρομαχικά. Αυτό ισχύει και από την πλευρά της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 85% των αντιαρματικών πυράβλων για Βελίν από τα αποθέματα του Αμερικανικού
στρατού. Να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ.
Ναι, διοχετεύεται στην Ουκρανία. Άρα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι όποτε τελειώσει ο πόλεμος λύθηκαν τα προβλήματα. Αναφύονται άλλου είδους προβλήματα στη Ταϊβάν και σε άλλες περιοχές, όπου εξακολουθούν να κάνουν κομβικό το ρόλο Ελλάδας-Κύπρου.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.